inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate tällas kyljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teises kyljes.
Ja päike tõuseb.
Kui juba tuli jutuks inkvisitsiooni kohtus süüdlasteks jäänud isikute hukkamine, siis tuleks rääkida autodafeest. Kristlik kirik defineerib autodafeed kui usutallitust. Tavaliselt korraldati neid pühapäeviti. Esmalt peeti jumalateenistus, millest võtsid osa ka kustutatud küünled käes hoidvad karistatavad. Peale jumalateenistus nendi kirikust pidulikus rongkäigus hukkamispaigad. Kõige ees sammusid dominikaani mungad, kes kandsid käes lippe, millel oli kirjutatud õigus ja arv. Munkade järel võid ohvrid, palja jalu ja terava tippuliste mütsidega peas. Kõik nad olid riietatud kollasesse patukahetsusrüüsse, millel olid joonistatud kuradi näod ning ehitud eesse tagant punaste ristidega. Kogu seda protsessi iseloomustab hiilguse toredus ja selles osalete tegevus oli viimseni läbimõeldud. Iga autodafeed vaatama tulnud aru saama, et püha tribunaal on paljastanud ilgeid kurjategijaid ja nüüd tuleb neil peagi astuda kõige kõrgema kohta. Iga inimene peab hirmu tundma saatuses, kui ta eksib kiriklike nõuete vastu. Autodafeele eelneval ööl võeti süüdlased tugevdatud valve alla. Nende juures olid vihiisad, neile võimaldati sööki ja karastavaid jooke. Hommiku saabudes asuti neid riietama, pakuti kergelt pruukosti. Tuleriidal hukkatavatele pandis sageli tropsuhu. Nemad olid ka ronkel kui viimased. Eespool kõndisid muudele karistustele mõistetud. Nii näiteks kahe naise pidamise süüdistatavad kandsid klouniriideid ja mütsi ning nende kaelas oli nöör nii mitme sõlmega kui mitu sada hoopi pidid nad karistuse käigus ära kannatama. Sagel juhtus aga nii, et mitte kõik süüdistatavaid ei saanud karistada, kuna nad kas olid juba enne surnud või oli neil õnnestunud põgeneda. Sel juhul hukati need sümboolselt. Tead on aga ka juhtumid, kus juba maha maetud ketseli surnuge hauast välja kaevati ja see siis rahva ette tuleriidale saadeti. Ka süüaluse põletamine oli läbimõeldud etendus. Tavaliselt oli põletamispost nii pikk, et hukatav pidi redelit kasutama enne kui ka temale määratud kohale jõudis. Enne tuleriida süütamist kutsusid vaimulikud veel kuni veerand tundi ohvrit ümber mõtlema, loobuma oma patustest veendumustest. Kui süüdistatav ei endale kindlaks, ronis tapalavale timukas, kes ohvri kettidega turba külge kinni sidus. Vaimulikud karjusid hukatavale, et kohe läheb tema ing saatanale, kes juba ketseri kõrval seisab. Rahvas väljakul nõudis kaanatamatu kurjategija habeme kõrvetamist. Lõpuks võttis timukas teiba külgu kinnitatud haukugu, süütas selle ning surus seda põlevat vihta mitu korda vasta ohvri nägu. Rahvas väljakul tervitas süüaluse habeme kõrvetamist valju heaks kiidu kisaga. Siis süüdati tulba ümber kokku kuhjatud haod. Kuna elusa inimese põletamisel ei tuhastu kokku keha koheselt ja täielikult, siis pidi timuka suure leegi vaibumisel pika roobiga süttehulgast üles otsima põlemata jäänud kehaosi või luvid. Need tulest välja tirima, purustama ja uuesti tulle heitma. Hiljem peale lõkke kustutamis korjati kogu tukku kokku heideti nelja tuule poole või jooksvasse vette. Nii ei jäänud ketserist siia maailma enam midagi. Samu protsesse tehti ka nõidad igastuguste keelatud teadustega tegelejate ja muude inkvisitsiooni alla sattunud inimestega. Alati olnud need hukkamised nii pidulikud ning teinekord põletati ka juba eelnevalt surmatud inimesi, et põhijoontes jäi tuleriidale saadetuga seonduv alati ühesuguseks. Viimased teadolevad inkvisitsiooni korraldatud avalikud hukkamised Euroopas olid Hispaanias. 7. märtsil 1826. aastal poodi Murcias avalikult vastavalt kuningliku kohtu otsusele kirikurüppest välja heidetud massoon Antonio Caro. Pärast surma raiuti ta veel neljaks. 26. juulil hukati Valencias kooliõpetaja Caetano Ripolo, keda süüdistati judaismis ja ketserluses. Tuleriit oli selles loos sümboolne. Kooliõpetaja poodi ja tema surnukeha heideti siis tuleleeke täis maalitud kasti. Hiljem maeti hukatu pühitsemata mulda. Hispaania inkvisitsioonil oli mõneti omapärane ajalugu. 1820. aasta revolutsiooni käigus tungisid rahvahulgad inkvisitsiooni tribunaalidega kallale, purustasid sellele kuuluvad hooneid, mõned neist ka süüdati. Kuningas kaotas seejärel 9. märtsil 1820. aastal inkvisitsiooni. 3 aastat hiljem kuningas taastas selle uuesti, seekord küll nime all usuasjade hunta. Rahvas võttis selle rõõmuhõisete ja pidustustega vastu. See sama rahvas, kes 3 aastat tagasi inkvisitsiooni purustas. 1845. kuni 1851. aastani tagastas riik kõik vaimulikkonnalt ära võetud varad ja jälle oli rahvas selle otsusega päri. Poliitilise võitluse tagajärjel Hispaanias võimule pürgivad uuendajad püüdsid 1855. aastal vaimulikkonnale antud varasid uuesti tagasi võtta. Ja taas asus rahvas oma püha isadest välja. Loosungi all usk on ohus oli rahvas haaramas relvi vaimulikkonna majanduslike huvide kaitseks. Kunagi väga ammul üks kuulus Kreeka mõttetark väitnud. Ka kõige paremat seadust ei anna tulemused, kordan, ka kõige paremat seadused ei anna tulemust, kui need ei vasta rahva kõlblusele. Inglismaal pandi viimane põletamishukkamine toime 1788. aastal. Tõsi, selles hukkamises ei olnud inkvisitsioonil mingit osa. Tulesurma määrati valeraha tegija Feb Harris. Kurjategijaks oli õbluke naisterahvas, kes nähes hukkamiseks püstitatud posti ja selle ümber kuhjatud haukubusid hakkas tugevalt värisema, mida ta ei püüdnudki varjata. Timukased abilina aitasid ta lastmed püüda palavale jõuda. Seal kinnitati ta kaela ümber silmus ning peale seda, kui ohver oli oma viimase palve lõpetanud, tõmmati trepp hukatava jalge alt ära. Tegemist oli halastushukkamisega, kus ohver surmati enne poomise läbi ja hiljem alles laip põletati. Kui poodutõmblused olid lõppenud, kinnitati surnukeha ketiga tulba ümber ja poole tunni möödumisel süüdati riik. Peagi oli tuli silmuse läbi põletanud ning kõnnetu ja rippuma keti külge. 4 tunni pärast oli tuleriit ära põlenud ning see, mis hukatust järgi ei korda kohtu. Kogu seda protseduuri vaatas suur hulk pealtvaatajaid. Ent juhtus ka nii, kui timukas ei jõudnud mingil põhjusel põletatavat enne puua või kägistada, sellel juhul oli pealtvaatajatel võimalus kuulda leekide möölust mõnda aega verd tarretama panevat karjumis. Sellisel juhul püüdsid timukas ja tema abiline lisada võimalikult palju kütematerjali lõkkesse, et kõrgem temperatuur ja suits lõpetakse kiiremini hukatava viinad. Saksamaal põletati viimane nõid 1775. aastal. Kuna autotafeed iseloomustas pidulikkus, siis ühildati see teinekord riigile või piirkonnale mõne muu tähtsa sündmusega. Nii näiteks korraldati 1680. aastal Madridis pidulik autotafe Carlos II abiellumise puhul Prantsuse printsessi Marie Louise Bourboniga, Orleans Herzogi tütre ja Louis 14. venna tüttega. Sellel autotafeel hukati 118 süüalust, kellest enamik leidis oma otsa tuleriidal. Sellise tähtsuse sündmuse puhul oli rahvas loomulikult murdu. Juba öösel võeti sisse parimaid kohti. kõigil oli kaasas söögid ja joogid. Nii said siis kõik kokku tulnud näha kuninglikku pulma ja arvukate ohvrite kukkumisprotseduuri üheaegselt. Massi inimese vajadus emotsionaalse pinge leevendamiseks oli täidetud. Massi inimene taas saanud oma osa showst, mida tema igapäeva elu halluse ja üksluisuse peletamise tarvis on valitseva ja liidi poolt alati pakutud. Autotafeed vaatama tulnutele pakuti lisaks emotsioonidele veel intelligents 40 päevaks. Ja see oli tollaegsetele usklikele väga tõhusaks motivaatoriks. Naiste ja laste osavõtt oli kõigiti tervitatud, kuna autotafee kestus oli ajaliselt suhteliselt pikk, siis rajati tribüünide kõrvale ka kemmerkud, nii et kõigil oli mõeldud usutunde tugevdamises kuni keha kergendamise. Põletushukkamist arv oli hirmuäratavalt suur, eriti aktiivselt möllas inkvisitsioon Hispaanias, aga ka Saksamaal, Prantsusmaal, mõnevõrra vähem Skandinaavias või Inglismaal. Eriti palju hukati neid, keda süüdistati nõidumises. Nõidadeks peeti enamuses naisi. Neisse magistraat ehitas nõidade põletamiskuhun eraldi ahju. 1651. aastal põletati seal 22 naist. 9 aasta jooksul aga saadeti seal tulesurma enam kui 1000 nõida. Seal hulgas ka lapsi vanuses 2-4 aastat. Rieri piskopkonnas 1587. kuni 1593. aastani põletati 22 külas kokku 368 inimest. 1585. aastal, kui seal peeti suuremad nõiejahti, te kahte külla alles mõlemas saanud 2 inimest. Ülejäänud olevad kõik nõiad. Eriti palju olevat inimesi põletatud ponnis. Ühest tollaegsest kirjastamine lugeda, et pea pool linnarahvast langeb tuleohjaks. Põletati kõikide sotsiaalsete kihtide hulgast. Tuleriidale läks ülikooli professoreid, õigusteadlasi, pastoreid, kanoonikud ja teisi hingekarjaseid. Hukati kantsleri abikaasa, salanõuniku abikaasa, 19-aastane neiu, kes oli olnud piiskopi lemmik ja linna kõige kaunim tütarlaps. 3-4-aastased tütarlapsed olevad juba seotud saatanaga ning mitmed 9-aastased poisikesigi olevad põletatud, kuna oli teada nende seotus kuradiga. Strasburgis hukati aastatel 1620 kuni 1635 5000 inimest, kellel olevat lasunud nõidumise kahtlus. Skandinaaviast on teada ka selliseid juhtumeid, kus nõiad olevat korralike kristlasi kiusanud ning neid piinanud. 1669. aastal Rootsis märgati, et ühes väikeses asulas käivad lasterkrambid, vahel sonivad. Nende sonimiste käigus sai külaelanikele teatavaks, et lastel on tulnud sageli lennata nõidadega, osaleda nõidade kokkusaamistel ja pidudel, kus saatan neid peksab. Sellised teamised tekitsid rahvas hirmu ning loomulikult pöörduti valitsuse poole, et asjalugu uuritakse. Erikomisjon loodigi. See kuulas üle 300 last. Laste seletustest ilmnes, et nõiad peavad koos saatana korgijaid, kus siis vahel lapsi pekstakse, teine kord jälle olakse nende vastu väga lahked. Üks laps olevat sellise nõiapeol isegi vähekeseks ajaks ära surnud, aga jälle saatana poolt tagasi ellu äratatud. Komisjoni liikmed kahtustasid neist kuritegudes ühte külannaist. Selguse saamiseks teda piinati. Ja ilmnes, et lisaks temal oli saatanaga lõbutsemas käinud veel 84 sama külanaist. Ka 15 last olevat juba saatana meelevala all. Ei jäänudki siis erikomisjonil midagi muud enam üle, kui kõik nõiad ja nõia hakkatised tuleriidale saata. 56 last, keda veel kuradi küüsist arvati päästa, suudetavad said ihulise karistuse peksu näol. Kui nõiad olid külas tuleriida abil välja aetud ja lõkkasemes jahtunud, läksid erikomisjoni liikmed rahuloleval koju. Rahvas kiitis tarku mehi asjalikult tehtud töö eest ja veel mitu aastat olevat kirikus tänuteenistusi peetud ja palutud, et edaspidigi kuradi sepitsused saaksid õigel ajal peatatud. Inkvisitsiooni tuleriidad lõõmasid Euroopas 600 aastat. Enne hukkamist korraldati süüdlase ülekuulamine, mille hulka kuulus vajadusel ka piinamine. Põhilisteks piinamisvahenditeks olid inimeste ülestõmbamine, lakke kinnitatud rõnga või ploki külge, piinapingil venitamine ja loomulikult tulega tõe välja selgitamine. Inkvisitsioonisüsteem oli loodud nii, et sellest hetkes, kui inimene sinna sattus, kuni tema lahkumisine süsteemist, pidi olema kõik üks lõpmatu piin. Pikad nädalad ja kuud, aga sageli ka aastat inkvisitsiooni pimedates ja külmades kongides murtsid mitte ainult kinnivõetute füüsilist, vaid ka psüühilist tervist. Sugugi mitte haruldased ei olnud juhtumid, kus piinatav kaotas mõistuse. Piinamised võisid paavsti ettekirjutuse järel kesta mitte üle tunni, ent sellest nõudest ei peetud eriti kinni. Millise piinaristusid kasutati? Madalmaades oli inkvisiitorite kasutada puuhobuseks nimetatud piinapink. See on puust pink, mis on süvendatud midagi küna või molli taudseks. Inimene pandi siis sellesse künasse nii, et tema selja alla jäi tugi vältimaks piinatava künapõtsu vajumist. Käed jalad tõmmati köitega laiali. Kõige teine ots kinnitati vindi külge ja nii hakati siis kogu nöörisüsteemi pingutama. Köied lõikusid kehas, tekitades piinatavale välja kannatamatu valu. Et aga asja oleks veelgi hullem, pandi piinatava näol õhuke rätik ja timukas hakkas sellele valama peenikese juaga vett. Rätik märgus ja vajus ohvrile nii suhu kui ninna, tekitades lämbumist. Kui piinatav hakkas teadus kaotama, tõmmati rätik näo pealt ära ja alustati siis tasulast. Teada on veel teine nõnda nimetatud puuhobuse piinamise viis. Seda kasutati inglisena. Ristapu piinamise efekt seisnes selles, et alasti piinatav pandi istuma viil katuse põhimõttel ehitatud konstruktsiooni otsa. Ta käed seoti kinni, jalad maha ei ulatunud ning jalgade külge seoti raskused. Ohvri valu oli nii suur, et tavaliselt nad kaotasid teadvust. Hiljem inglased keelustasid selle piinamisvahe. Hispaanlastel kutsuti analoogilis piinamisviisi eeslikeseks. See oli veel julmem, aga samas ka lihtsam. Tegemist oli ühe serviti paikneva lauaga, millele pandi kaks raksi istuma alasti piinata. Jalgade külge seoti raskused ja need venitasid ohvri keha nii kaua, kuni see läks pikuti lõhki. Piinariistu oli iga inimene keha osa jaoks. Hispaanlased kasutasid piinamisel pirni. See oli pisut keerulisem agregaat, mis koosnes neljast metalllehest, mida see vindi abil laiali suruda. Selline pirn pandi piinatavale suhu ja timukas hakkas vinti keerama. Pirni lehekesed läksid laiali, purustades nii piinatava huuled, hambad, keele. Vahel oli lehekeste küljes veel ogad. Hispaanlastel leiutis leidis kasutamist hiljem ka teistes Euroopa inkvisitsiooni piinakambrites. Tulega piinamine väga levinud. Kõige tavalisemaks peeti sellist moodust. Pikali oleva piinatava jalad suruti jalapakku ja tõmmati siis taldade ette pann tuliste sütega. Kui piinatav valu välja kannatanud ja lubas kõik patud üles tunnistada, pandi sööpanni ja piinatava jalataldade vahele metallist leht, mis edasi see põletuse välistas. Kui aga piinatav nüüd toibus ja hakkas uuesti ennast süüks puhtaks rääkima, võeti ekraan lihtsalt vahelt ära ja sütte tuline kuumus jõudis koheselt jalataldadeni. Aga see moodus oli elementaarne. Kasutusel oli ka teisi meetodeid, näiteks metallvõrk. Alasti piinatav seoti selle võrgu külge ning jutumärkides reformvoodi alla tehti tuli või lükati sööpanni. Eriti piina oli ka inimesed küpsetamine vardas. Piinatav kinnitati varda külge ja timukas hakkas teda tule kohal keerutama. Selleks, et piinad suuremad oleks, valati ohvri suguelunditele äädikat ja riputati soola. Veel üks tehniline vahend, mis timukate poolt kasutamist leidis, oli sulatatud tina laiali pritsija. Tegemist oli käepidemi külge kinnitatud keraga, millel olid augud sisse puuritud. See kera täideti siis kas sula, tina, keeva, õliga või isegi keeva veega ja hakkate seda siis pritsima ohve kehale. Ühe hetkega see timukas nii töödelda suuremat osa piinatava kehapinnast. Inglismaal ja hiljem ka mujal Euroopas kasutati nõidade välja selgitamiseks naaskrit. Sellega torgiti üle kuulatava paljas keha kõik võimalikes kohtades. Inkvisiitorid olid arvamusel, et sellel inimesel, kes on saatanaga suhetes, on kehale tekinud tundetud kohad. Vaja on ainult need üles leida ja tõendusmaterjal nõia kohta ongi koos. Niisiis torgitigi pikkade naastritega sünnimärke ja muid inimkehal leida võivad pigmendilaigukesi. Loomulikult, kui inimese kehasse lükata naastri, siis ta karjub. Ent targad piinajad tegid sellise naastri, kus naastri teravid jooksis torkajal hoopis käepidenesse. Ära piinatud ohver tavaliselt neid manipulatsioone ei märganud ning nüüd said timukad registreerida sellise koha, kus naastri torge ei kutsunud esile valu. Seega nõid ja kuulub hukkamisele.
Ja päike tõuseb.
Toon illustratsiooniks ühe näite. 1597. aastal arreteeriti Elmhausenis Saksamaal 67-aastane päevalise lesk Clara Hessler. Keda üks teine juba nõidumise eest hukatud naine oli süüdistunud kokku elamises kuradiga ja muudes kõlvatutes tegudes. Ülekuulamise Clara eitas oma süüd. Teda hakati piinama. Tema sõrmed keerati pihtide vahele, kuid ülekuulamisprotokolli kinnitus mööda saatan tegi teda kangekaelseks ja ta jäi enda juurde kindlaks. Kui aga hakati tema jalgadele valu andma ja kõvemini pressiti, siis pistis ta kaeblikult lõugama, et kõik, milles teda üle kuulatakse, on puhas tõde. Ta joob laste verd, neid lapsi ta varrastab ja nii edasi ja nii edasi. Et niipea kui piinamine lõpetati, hakkas Clara taas kõik eitama. Seda kõike ütlenud tanud valu pärast ja kõik see on välja mõeldes, kus pole sõnakestki tõtt. Alles siis, kui teda uuesti piinama hakati, seda puhku juba ebainimlikke piinamisvõtteid kasutades, andis ta lõpuks ammendavaid tunnistusi. Üle 40 aastal olen hooranud paljude kuraditega, kes ilmusid minu juurde kasside ja koerte, mõnikord ka vaklade ja kirpude kujul. Ma olen haledasse surma ajanud üle 240 inimesi, vanu ja noori. Oma kuraditest ma olen sünnitanud 17 hinge lapsi, kelle ma kõik maha tapsin ja kelle verd ma jõin ja liha sõin. 30 või 40 aasta kestel olen mina laiadlastes piirkondades stormi tekitanud ja 9 korral tule majadele juhtinud. Ma tahtsin kogu meie linna tulaks tuhaks põhelet põletada, aga teemon, kelle nimi on Bursian, ei soovitanud seda, ütles, et ta saab sime palju naisi nõidadeks pöörata ja sunnib neid siis ennast nagu jumalat teenima. Siin kohal tema ülestunnistused katkevad, sest ta eiti siin ja sel ajal, kui timukas temaga segeldas. Saatan ei tahnud, et ta veel midagi ära räägiks ja käänas tal seepärast kaale kaha korra. Nii on siis ülekuulamisprotokollis kirjas. Olgu, jätame need õuduste kirjeldamised. Tänapäeva piinajatel on palju kaasaegsemad valu tekitamise riistad kui naskel või piits. Seestab on tänapäeval piinamise lubamine või vägivalla ka tunnistuste loomine ääretult ohtlikum kui keskaegse pimeda piinakambri timuka toimetus. Ent lisaks nõidadele, ketserite, ruhustaganäetele ja muude üksikute karistamisele on inkvisitsiooni ajaloos ka palju organisatsioonide vastu suunatud kohtas. Näiteks templirüütlite ordu purustamine ja nende juhtide hukkamine. Templirüütlidest ehk templaaridest on Eesti raamatuturul viimasel ajal mitmed teosed saadava. Tegemist on tõesti saladusliku ja huvitava rüütleorduga, mis paavsti Clemens V ja Prantsusma kuninga Philippe Ilusa koostöö tulemusel hävitab. Mis oli selle põhjuseks, on jäänud mõistatuseks. Muidugi on seetõttu palju spekulatsioone ja oletusi. Arvatakse, et tänasena on jäänud kadunud palju templaaride kullast ja väärisesemetest. Mõned uurid on seisukohal, et suurem osa kullast on peidetud Šotimaale või Hispaaniasse. Kuid on ka sellised arvamusi, et osa templaaride väärisesemetest toodi Liivimaale. Ning see oli kapitaliks, mis võimaldas eelkõige Riia linnal kasvada ja areneda. Mine sa tea, kuidas asjad olid. Igatahes 1307. aastal algatas Riia piiskop Ketserlusse kohta süüasja Teutooni ordu vastu. Teutooni ordu oli läbi aastat olnud seotud templaaridega. Ordu suurmeister pidi seetõttu sõitma paas Clemensi juurde ning nagu ajaloost on teada, et ainult läbi suurte raskuste õnnestustal Teutooni ordu päästa. Naaseme templirüütite juurde. Ordu, mille ametlik nimi oli Kristuse Saalomoni templi vaeste rüütite ordu, asutsid 1118. aastal Jerusalemmas Prantsuse ristirüütid. Ka Teutooni ordu asutati pühal maal, aga Saksa rüütlite poolt ja mõnevõrra hiljem. Templaaride puhul oli tegemist rüütliorduga, kuhu võeti vastu Prantsusmaa rikkamate feodaalsuguvõsade liikmeid. Ehkki templaarid andsid ordus sastus kuulekuse, vaesuse ja vooruslikuse vande, muutus see peaaegu üheks rikkamaks organisatsiooniks omaaegses Euroopas. Ordul olid ulatuslikud maavaldused paljudes Euroopa maades. 13. sajandil oli ordul 9000 lossi. Neile kuulus tervenisti Küprose saar. Prantsuse kuninga raha oli hoiul ordu residensis ning lisaks Prantsuse kuningale olid ka paljud teised vägevad võimukandjad ordu ees võlgased. Filipp ilusa võlg olevat ulatuma 500 000 liivrile, mis oli selle ajal väga suur summa. Prantsuse kuningas oli alustanud riigis kuningaõnne kindlustamist, mis nägi ette eelkõige just feodaalide allutamist keskvõimule, maaomanike õiguste ja vabaduste tugevat piiramist. Pikk sõda flaamlaste ja inglaste vastu oli riigikassa tühjaks teinud. Esimese abinõuna devalveeris kuningas raha, lastes ringlusse madala kulla sisaldusega mõnud. Kuna sellest ei olnud veel piisavalt abi, siis konfiskeeris ta juutide varandused ja ajas maalt välja. Ent kulud jäid endiselt suuremaks tuludest. Suurte võlgade puhul peab muretsema eelkõige võlausaldajaga, mitte võlgnik. Kuningas otsustas oma võlausaldajast lihtsalt lahti saada. Paraku ei saanud siin kuningas oma tahtmist üksi toimetada. Templi ordu oli paavste eestkoste all ning selleks, et rüütlite vastu midagi ette võtta, tuli pühaduselt luba saada. Loomulikult see süüdistuse sisuks olla ainult ketserlus. Paavstiks oli sellel ajal Clemens V, endine Bordeaux piiskop ning Filipile lähedane isik. Paavstiks oli see mees saanud just tänu Prantsuse kuninga tugevale toele. Kuna Roomas oli sellisel moel katoliku kiriku peaks saanud läge vastuseis, siis oli ta kolinud Avignoni, kus tema tegevus oli Prantsuse kuninga kontrollija. Templirüütlite purustamiseks oli vaja kompromiteerivaid materjale. Ordu arvuka liikmiskonna hulgas leiduski selliseid, kes andsid just seda laadi tunnistusi nagu uurijatele vaja oli. Peaaegu olid esimesed süüdistused koos ja need seisnesid mitmesugustes loomuvastastes tegudes, mis leiavad ordus aset uute liikmete vastuvõtu. Niisiis sündsusetud ja antikristlikud rituaalid. Ordul leiti olevat 5 ketserlikku hälbimust ja need olid. Neofüüdi ordusse astumisel eraldus juhendaja temaga kas altari taha või kuhugi mujale, kus sundis teda 3 korral lunastajast lahti ütlema ja ristile sülitama. Neofüüt võeti alasti ja ühe versiooni järgi suudes juhendada teda 3 korral tagumikule, napale ja suule, teise versiooni kohal kõigele 8 inimkeha avamusele. Neofüütile sisendati, et Sodoom ja Patto leigati kiduväärt. 4. nöör, mida templaarid kandsid nii ööl kui ka päeval oma särgi peal, kui kasinuse sümbolit pühitseti nõnda, et see mehiti ümber pikka habemega ebajumala pea, mida ordu ees seisad austasid. Ja 5. viimane, Ordu vaimolikud ei õnnista jumalateenistuse ajal armulauande. Juhin raadiokuulaja tähelepanu sellele, et kõige võimsamaks relvaks süüdistuse kokkupanemisel on läbi aegade olnud ikka kõlbluse vastu suunatud kuriteod. Seksuaalperverssused lähevad alati tava inimesele peale, see teema pakub talle alati huvi. Tegemist on avalikus tugevalt mõjutava teavega, mis tänu esile kutsuvatele emotsioonidele loob soodsa pinnase edaspidi muude rikkumiste avastamiseks. 22. septembril 1307. aastal otsustas Filipp IV, tema on ka Filipp Ilus, kuninga nõukogu, et aeg on arreteerida kõik Prantsusmaal asuvad templaarid. 3 nädalat valmistati suure saladuskatal operatsiooni ette. Ei kuninga ametnikud, sõjaväeüksuste juhid, ega isegi inkvisitsiooni uurijad ei teadnud, mis laadi ülesanne neile ees seisab. Kõik korraldused saabusid pitseeritud ümbrikes, mida tohtis avada alles 13. oktoobril. Arvatakse, et templaarid olid siiski informeeritud eesseisvast hävingust. Nii õnnestus neil oktoobri algul viia Pariisist välja suur osa oma varadest. Seni jõesuudnes seisev 18. aluses kohnev laevastik lahkus enne kalalle tungi merele. Templaaride kinnivõtmist toimetati väga põhjalikult. Peaaegu kõik korduvennad sattusid inkvisitsiooni vangikongidesse. Kinni võeti ka suurmeister Molay. Teatakse, et arreteerimisest pääsid ainult 8 templaari, aga nemadki lõpetasid oma elu enesetapuga. Arreteeritud sunniti ennast süüdi tunnistama. Kui nad seda ei teinud, siis ootas neid piinakambrid ja tulerit. 2 päeva peale templaaride arreteerimist tegid Dominikaani jutustajad pariislastele teatavaks, et on paljastatud templaaride koletuslik vandenõu katoliku kiriku jõusuvast. 16. oktoobril saatis Filipp Ilus kõikidele kristliku maailma vürstidele läkituse, kus teatas templaaride ketserlusest ja palus, et nende suhtes võetakse kõikjal tarvitusele vastavad abinõud. Selle ajal, kui kuningas suhtles paavsti vürstide ja teiste kõrgete võimukandjatega ning Dominikaani mungad teadustasid rahvale ilgetes kuritegudes, mida ordu liikmed korda olid saatnud, tegid inkvisiitorid juba usinalt oma tööd. Pariisis hukkus ülekuulamiste käigus 36, sen siis 24 rüütud. 19. oktoobris kuni 24. novembrin ülekuulatud 138 templirüütist tunnistasid ennast süüdi 135. Inkvisiitor Imbertil õnnestus ennast süüdi tunnistama panna kordud suurmeistri Molay. Mida rohkem tõendamist leidnud süüdistusi, seda enam avardus kuriteo koosseisu nimegi. 5 eelpool loetletule põhilise kõlblust riivatele süüdistuste kõrvale lisandusid nõidumine, koostus saatanaga, laste söömine ja muud üllatused. Uurimine aga muudku käis ning mitte ainuski arreteeritud templaar, aga neid oli tuhandeid, kes võtsid omaks neile inkrimiteeritud ketserlikud eksimused, ei kaitsnud oma seisukohti, vaid ütlesid nendest kõige suurema rõõmuga lahti, ja kui keegi neist läkski tuleriidale, siis ainult selle eest, et keeldus ennast süüdlaseks tunnistamast. Kõik templaarid, kes tuleriidale läksid, olid inimesed, kellel piinamine oli viskunud välja süütunnistuse ketserlikes eksimustes, millest nad hiljem lahti ütlesid. Ja nad eelistasid tulesurma nendel piinamisega välja pressitud vaadete kaitsemise häbile. Clemens V. andis juba 22. novembril 1307. aastal välja pulla, millega võttis Filipp Ilusa toimingut paavsti kaitse alla ja kiinitas, et on tõendatud kõik kordu vastu tõstetud süüdistused. Kuid mõned kuud hiljem keeles Clemens V. ootamatult Prantsuse inkvisiitoritele piiskopide templaaride süüasse uurida ja võttis asja enda kätte. Mis oli selle sammu põhjuseks on teadmata? On esitatud arvamusi, et võib-olla oli see seotud templaaride varajagamise probleemidega. Ilmselt on see natuke lihtsustatud lähenemine. Paav soovis ordu süüdi mõistmist korraldada läbi 1310. aastal kokku tuleva kirikukogu. Ordu suurmeistrid ja Molay 72 Syy omaks võtnud rüütega kuulab paavsti üle isiklikult koos kardinaalide kolleegiumi. Sisuliselt ei muutunud uurimuses siiski midagi. Paavsti julgend repressioonide ratas peatada, samuti oli ta liialt sõltuv Filipp Ilusest. 10. mail 1310. aastal avati Pariisis kirikukogu ning seal kinnitati kõik varasemad otsused, milles olid templaarid kuulutatud ketseriteks jõusolevaks ning tulesurma mõistetavaks. Juba samal päeval pandi 54 templaari vankrile ja viidi Püha Antoniuse kloostri lähedale väljale, kus nad aeglasel tulel piina rikkasse surma saadeti. Mõni päev hiljem saatis kirikukogu veel 4 tõrksat templaari tule riigale. Ka teised kirikukogud toimusid samal moel. Tule riidad templiordu vendadega lõõmasid üle terve Prantsusmaa. Samaaegselt hukkamistega lepitasid kirikukogud kirikuga ja lasid vabadusse need templaarid, kes end ketsaruses süüd olid tunnistanud ja ketsaruses lahti öelnud. Teistes riikides oldi templiordu vendade tagakiusamusega märksa tagasoidlikult. Suure survalla saatud Inglise kuningas Edward II laskis küll piinata mõningat rüütlid, end tuleriidale ei saanud seal kedagi. Ka Saksamaal saadeti templaare tuleriidale haru-arva. End templaardiga seonduv kohtuasi olnud veel lõppanud. 1311. aastal Viennis kokku tulnud 15. süldine kirikukogu võttis asja uuesti üles. Koos olid üle 300 biskopi kõikides katoliku maadest. Rustik oli õige tuline. Clemens V. kartes, et talle võidaks atendat korraldada, mis tõttu oli ümbritsenud ennast arvukat jõukaitsetega. Kuidas kirikukogu asja arutas üle teada? Kuna Vatikan väidab, et selle kogu dokumentid on aegade jooksul kaduma läinud. Teada on see, et templaaride küsimus oli taas jäme ots Filipp Ilusa käest, kes oma argumentidele jõuandmise eesmärgil tõi kirikukogule suure sõjasaada. Lõpuks oli kirikukogu Clemens V. nõudmistega päri ja keelustus ordu edaspidise tegevuse. Templaaride vara tuli üle anda hospitaliitidele. Tegelikult läks sellel ordul üle väike osa keelustud ordu varadest, suurem osa see Filipp Ilus. Jäi veel lahendada templiordu juhtkonda kuuluvate isikutega seonduv. Kuna nad olid kõik tuleriide hirmul oma vennad reetnud, siis polnud nende karistamisega enam suurt kiiret. Oma kohtuotsus tuli neil oodata üldse 7 pikka vangla aastat. 1314. aasta 18. märtsil toodi nad Pariisi Jumalaema kiriku ette püstitud tapalavale, kus pidi neil ette loetama karistus. Kogu ülejäänud eluks vanglasse. Kui autod afee polnud veel lõppenud, kuna karistus loeti neles ette, hüppasid suurmeister ja Normandia magister järsku püsti, rebisid enda narrirüü ja teatasid, et nad ei tunnista ennast ketseriteks ning neid väljapressitud tunnistus on saanud piinamise teel. Tekis segadus. Autotahvee katkestati ning mõlemad teist korda ketserlusse langenud mehed anti üle Pariisi ilmalike võimude kätte karistuse läbiviimiseks. See tähendas tulereita. Sama kui õhtuks olidki mõlemad mehed põletatud ja nende tuhk laiali pillutatud. Siiski oli suurmeistriga seondun veel ka tänapäevaks lõppenud. Nagu hiljem on selgunud, oli timukas templi rüütlitele kaasatundjate poolt ära ostetud. Tulesurma vastu võtnud Temolai pea päästis timukas hävingust. Hiljem viidis Šotimaale ja sealt juba 19. sajandil USA-sse. Tänase päevani on templirüütide suurmeistri kolb kasutusel kui satanistide ühe ususekti reliikvia. Väidetavalt pidid selles kolbast igal aastal 11. märtsil välja purskama tuleleegid, mille intensiivsus on nii kõrge, et kütab vabalt ära suure saali. Lisaks tulepurskamisele pidi kolb kuuldavale laskma ka üksikud sõnu, hüüatusi ja karjeid. Seda kõike näinud ja kuulnud pealt nägijad väidavad, et kolba meelisteemaks olevat Jumala teotamine. Selline olevat siis viimase templi rüütlite suurmeistri õnnetu saadus. No, usute või usu, aga nii on raamatutes kirjas. Filippi ilus oli saavutanud oma eesmärgi. Templaaride võlgnik seisundist oli ta lahti saanud ning lisaks teeninud kolossaalse varanduse 12 miljonit liivrit. Paraku ei saanud tema võiduvilja kaua maitsta. 8 kuud peale ordu juhtkonna hävitamist sai ta jahil suruma. Paas Clemens V oli ka surnud veelgi varem, juba 6 peale templaaride juhtkonna põletamist. Neist kummalistest surmadest on sündinud legend, et templaaride suurmeister Demolai kutsunud teisest ilmast mõlemad oma vaenlased Jumala kohta ette. Selline oli siis templiordu lugu. Hea kuula võiksin näida paljusid paraleele 20. Sajandi diktaator riikides toimunud suurte poliitiliste puhastuste.
Ja päike tõuseb.
Aitäh. Raiksaart.